havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 29-sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston va Xorazmga safar qildi. Kasab uyushmalari federatsiyasi paxta terimida ishtirok etish ixtiyoriy ekanini urg'ulamoqda. Moskva MH17 reys qulashi bo'yicha tekshiruv natijalaridan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev chorshanba kuni Qoraqalpog'iston, Amuxtor Respublikasi va Xorazm viloyatiga safar qilgan. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi xabariga ko'ra, safar chog'ida Mirziyoyev Tahyatosh issiqlik elektr stansiyasida bo'lib, bu yerda olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishgan. Muvaqqat prezident poytaxt Nukus bosh planining amalga oshirilishi bilan ham qiziqqan. Qoraqalpog'istonga safar doirasida Mirziyoyev Kegeyli tuman fermerlari bilan uchrashib, dala ishlarining borishi bilan ham tanishgan. Muxtor Respublika faollar bilan uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev mintaqa eksport salohiyatini oshirish, paxta hosilini qisqa muddatda terib olishni tashkillashtirish, ijtimoiy obyektlar va turar joylarni kuzgi qishki mavsumga tayyorlash kabi masalalarni muhokama qilgan. Shu kunning o'zida Xorazmga borgan Mirziyoyev Urganchga yaqin yillarda qurilajak ko'p qavatli uylar loyihalari bilan ham tanishgan. Qo'shko'pir tumanida bo'lgan muvaqqat prezident dala ishlari bilan tanishib, fermerlar bilan hosildorlikni oshirish va suv zaxiralaridan oqilona foydalanish haqida suhbatlashgan. So'ng kunlarda O'zbekistonni aylanib yurgan Mirziyoyev bir necha joyda hokimlarni ishdan olgani haqida Ozodlik avvalgi dasturlarida xabar qilgandi. Qoraqalpog'iston va Xorazmda ham shu kabi ish amalga oshirilganmi yo'qmi? Bu haqda axborotning kechagi dasturida xabar berilmagan. O'zbekiston vatandoshlari paxta terimidan istalgan paytda va hech qanaqa qo'shimcha shartsiz bosh tortish huquqiga ega. Bu haqda O'zbekiston kasab uyushmalari federatsiyasi aholining ijtimoiy mehnat huquqlari haqida xabardorligini oshirish bo'yicha olib borayotgan axborot kampaniyasi doirasida eslatgan. Federatsiya o'zbekistonliklar paxta terimiga oid istalgan masalada ishonch telefoni orqali murojaat qilishi mumkinligini bildirgan. O'zbekiston qonunchiligi majburiy mehnat va bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlaydi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshidagi bolalar mehnati bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash olib borayotgan axborot kampaniyasi doirasida mamlakatning turli hududlarida majburiy va bolalar mehnatiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida bannerlar va posterlar ilingani, flyerlar tarqatilayotgani aytilgan. Ayni paytda Ozodlikka O'zbekistonning paxta ekiladigan barcha hududlarida byudjet tashkilotlarining xodimlari majburan ishlatilayotganiga oid xabarlar qariyb har kuni kelib turibdi. Rossiya rasmiylari MH17 reys qulashiga oid xalqaro tekshiruvning oraliq natijalarini tanqid qilib chiqdi. Kecha e'lon qilingan natijalarda Malaysian Airlines aviashirkati uchog'i Rossiyadan yetkazilgan va Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorati ostidagi hududdan otilgan Buk rusumli raketa bilan urib tushirilgani qayd etilgandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaga ko'ra, xalqaro komissiya xulosalari tekshiruv noxolis o'tkazilganini namoyish qiladi. Uning taxminicha, bunda Ukrainaning dalillarini soxtalashtirishga imkon berilgan. Buk raketasini ishlab chiqaruvchi Almaz Anti konserni vakillari xalqaro ekspertlar o'zlari taqdim etgan ma'lumotlarni e'tiborga olmaganini urg'uladilar. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchayotgan Boeing samolyoti 2014-yil 17-iyulda urib tushirilgandi. O'shanda uchoq bortidagi 298 odamning hammasi halok bo'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, agar Moskva va prezident Bashar Asad rejimi Halabdagi harbiy amaliyotlarni bas qilmasa, Suriyada Rossiya bilan hamkorlikni to'xtatish bilan tahdid qildi. AQSh davlat departamentidan bildirishlaricha, Kerri bu boradagi ultimatumni Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan 28-sentyabr kuni o'tkazilgan suhbat chog'ida.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizga kirib, radio dasturlarimizda aks etmayotgan boshqa yangiliklar, fikr mulohazalar, qolaversa surat va videolarni ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga kirib yangiliklardan xabardor bo'ling. Ayni paytda o'z yangiliklaringizdan ham bizni xabardor qiling. Bugungi muloqotimiz yangiliklarda qisman tilga olingan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealarning kengroq tafsilotiga ko'chadi. 24 sentyabr kuni Surxondaryo viloyatiga borgan O'zbekiston prezidentining tashkiliy masalalar va kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi general Davron Nazar Muhammedov janubiy viloyatning 5 tumanini tumani hokimini ishdan oldi. Hozircha bu kadr o'zgarishlari haqida rasmiy xabar mahalliy matbuotda e'lon qilinmadi.
Ozodlikka Surxondaryo viloyati hokimligiga yaqin manbaning ma'lum qilishicha, 24-sentyabr kuni viloyatga kelgan Davron Nazar Muhammedov bosh vazir va muvaqqat prezident topshirig'i bilan 5 tuman hokimini vazifasidan bo'shatgan. Qiziriq tumaniga Baxtiyor Ibodovni qo'ydi. Muzrabot tumaniga Ulug'bek Qosimov, Oltinsoyga Erkin Boyniyozov, Sariosiyoga Asqarali Jo'rayev va Sherobodga Abdulhakim Eshmurodovni hokim qildi, deydi viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasi. Bir viloyatda bir kunda 5 hokimning ishdan olingani haqida biror rasmiy xabar tarqatilmagan bo'lsa-da, hokimi yangilangan tumanlar rasmiy saytida yangi hokimlar nomi qo'yilganini ko'rish mumkin. Qiziriq tumanidagi fermerlardan biriga ko'ra, avvalgi hokim Olim Alimardonovni 24-sentyabr kuni 3 qorajipda Toshkentdan kelganlar ishdan olib, o'rniga Baxtiyor Ibodovni maqtovlar bilan tayinlab ketishgan. Baxtiyor komitetdan chiqqan ekan, yaxshi ishchan bola deyishdi. Bir o'zgarish qilar deb o'tiribmiz. Lekin xafsalamiz pir bo'lgani, ishdan olinganidan 2 kun o'tib viloyat hokimi o'rinbosari selektor majlisiga eski hokim Alimardonovni yetaklab keldi. Sizlarni tashlab keta olmadim. Bundan buyog'iga g'alla bo'yicha viloyat hokimining qiziriqdagi kuratori bo'lib, yana sizlar bilan birga ishlayman, dedi Alimardonov. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushdi bu gapni eshitib, deydi qiziriqlik fermer. Qiziriqlik boshqa tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda tumanga 7 yil hokimlik qilib, barcha sohada uni ortga tortgan Olim Alimardonovning ishdan olinganidan xursand ekanini bildirdi. Alimardonov hokim bo'lgandan beri qiziriq biror marta na paxta, na g'alla planini bajardi. To'lig'icha gazlashtirilgan qiziriqni shu odam to'liq gazdan uzib tashladi. Hozir tezak to'plab, qishda tezak va ko'mir bilan jon saqlayapmiz. Yo'llarni kengaytiraman deb magistral gaz quvurlarini kesib tashladi. Endi na gaz bor, na yo'l kengaydi. Xalq vodoprovod nimaligini esdan chiqara yozdi. Zovurdan suv ichyapmiz. Hamma yerni xususiy tomorqa qilib sotib yubordi. Bolalar o'ynaydigan joy qolmadi tumanda. Shu odam hokimlikdan ketganini eshitib, ko'pchilik xursand. Yangi hokim xalqni o'ylar deb o'tiribmiz, deydi qiziriqlik tadbirkor. Hozircha ishdan olingan boshqa 4 tuman hokimining keyingi taqdiriga oid tafsilotlar ma'lum emas.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi 24-sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi Davron Nazar Muhammedov Surxondaryo viloyatiga borgan va u yerda viloyatdagi 5 tuman hokimini ishdan olgan, hozircha hokimlarga qandaydir ayblar qo'yilgan, qo'yilmagan haqida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, ishdan olingan hokimlarning keyingi taqdiriga oid tafsilotlar ham hozircha mavhum qolmoqda. Mabodo bunday ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'l Odnoklassniki Facebook, Telegram, WhatsAppdagi sahifalarimizdir. Demak, bu ijtimoiy tarmoqlarga kirib bizni lotin harflarida Ozodlik deb qidiring. Muloqotimiz yana paxta terim kampaniyasi avjga chiqib borayotgan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealardan biri tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston kasaba uyushmasi mamlakatda paxta terimiga majbur qilinayotgan vatandoshlardan qo'ng'iroqlarni qabul qilish uchun ishonch telefoni tashkil etdi. Shuningdek, idora har bir o'zbekistonlik mehnat sharoitlari yaxshilanishi yoki paxta terimiga majburlanishi mumkin emasligi to'g'risida maxsus axborot kampaniyasi boshlagani ham ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mamlakatda paxta terimiga majbur qilinayotgan vatandoshlardan qo'ng'iroqlarni qabul qilish uchun ishonch telefonini tashkil etdi. Shuningdek, idora terimchilar mehnat sharoitlari yaxshilanishi yoki hech bir shaxs paxta terimiga majburlanishi mumkin emasligi to'g'risida maxsus axborot kampaniyasini boshlab yuborgani ma'lum bo'ldi. Kasaba uyushmalari federatsiyasi tarqatayotgan materiallarda o'zbekistonliklarning hech qanday shartlarsiz paxta terimida ishtirok etishdan bosh tortishi huquqi borligi uqtirilgan. Tashkilot xabariga ko'ra, maxsus kol-sentrlarda paxta yig'im terimi va majburiy ijtimoiy mehnat munosabatlari bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan har qanday boshqa savollar bilan ham murojaat qilishlari mumkin. Ozodlik federatsiya e'lon qilgan 1092 yoki 200-06-01 raqamli ishonch telefonlari orqali qo'ng'iroq qilib, paxtaga chiqish majburiymi savolini berib ko'rdi.
Hurmatli fuqaro, paxtaga chiqish bu ixtiyoriy mehnat turiga kirib, unga unda hech kim sizni majbura olmaydi. O'zingiz xohlasangiz chiqasiz, xohlasangiz chiqmaysiz. Majburiy mehnat turi emas bu. Bu narsalar bo'yicha inspektorlaringiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Tumanana o'zlarining inspektorlari bor. Ularni borib shu narsa haqida batafsil gaplashib ko'rishingiz mumkin. Ular sizga qanday chora-tadbirlar ko'rib chiqishni, agar u narsa ham yordam bermaydigan bo'lsa, o'ziga qonun tarafidan ishlab ko'rib chiqishadi.
Dedi kasaba uyushmalari federatsiyasi ishonch telefoni xodimi Muhammad Otabek. Kasaba uyushmalari federatsiyasi butun respublika bo'ylab bolalar mehnati va majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi borasida banner, poster va flyerlar o'rnatayotgani haqida hamda bu masalada yuzaga kelgan muammolar bo'yicha bepul yuridik xizmat tashkil etilganini xabar qilmoqda. Shaxs qo'shimcha shartlarsiz terimdan bosh tortishga haqli, huquqlaringiz buzilgan taqdirda ishonch telefonlariga murojaat qiling, deyiladi O'zbekiston ko'chalarida tortilgan bannerlardan birida. Federatsiya yuristlari ozodlik so'roviga paxta terimiga majburlangan har qaysi tashkilot O'zbekiston qonunlari asosida javobgarlikka tortilishini bildirdi.
Paxtaga chiqishga ham haqqingiz bor, chiqmaslikka ham haqqingiz bor aka. Ishdan bo'shatishga ish beruvchidan davlat organlariga majburlashga haqqi yo'q, bu qonunda yozilgan aka. Siz ko'rgan nimada bannerda konstitutsiyadan, kodeksdan iqtibos keltirilgan qaysi moddada nima deb yozilganligi. Kim majburlayotgani boshqa holatlar bo'yicha detal informatsiya beradigan bo'lsangiz, chiqib kerak bo'lsa bizning xodimlarimiz vaziyatni o'rganishadi, sizni himoya qilish masalasini, chorasini ko'rishadi aka.
Dedi tashkilot yuristi Diyorbek. Federatsiya yuristi paxtaga majburlash masalasida har bir shaxs prokuraturaga ham murojaat qilishi mumkinligini eslatib qo'ydi. Xalqaro ekspertlar Jahon banki so'rovi bilan O'zbekistondagi bolalar va kattalar majburiy mehnatiga oid vaziyatni kuzatishni boshlashi munosabati bilan o'tgan yil sentyabrida ham O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi aholini kattalar va bolalarning majburiy mehnatidan foydalanmaslik, foydalanilgan taqdirda bunga ko'rilajak jazodan ogohlantirgan edi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab byudjetga qarashli tashkilot va muassasalar xodimlari paxta terimiga majburiy jalb etilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi O'zbekiston kasaba uyushmasi bu yil ikkinchi marotaba mamlakat aholisi uchun maxsus ishonch telefonlari ochib, agar kimdir ularni paxtaga majburan chiqishga majburlayotgan bo'lsa, bunday hollarda shikoyat qilishni so'ramoqda. Eshitganingiz kabi kasaba uyushmasi yuristi bunday majburiylikning konstitutsiya va O'zbekiston qonunlariga xilof ekanini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Jahon bankidan qishloq xo'jalik islohotlari uchun bir necha yuz million dollarlik imtiyozli kredit olgan. Mana shu kreditni olish shartlaridan biri mamlakatdagi bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berishdir. Ana shu shartni bajarishga urinayotgan O'zbekiston hukumati, demak, xalqaro bosim ostida mana shunday ishonch telefonlarini joriy qilmoqda. Ayni paytda bu ishonch telefonlari xalq uchun, aholi uchun ochiq. Undan siz ham foydalanishingiz va sizni kimdir paxtaga chiqishga majburlayotgan bo'lsa, bu haqdagi aniq faktlarni ana shu ishonch telefoni orqali O'zbekiston kasaba uyushmasi rasmiylari va huquqshunoslariga ma'lum qilishingiz va bu borada huquqiy chora ko'rilishini talab qilishingiz mumkin. Demak, kasaba uyushmasi telefon raqamlarini Ozodlik rasmiy saytidan ham topishingiz mumkin. Ayni paytda bu haqdagi savollaringiz yoki o'z ma'lumotlaringizni paxta yig'im terim mavsumining qanday kechayotgani, unda majburiy mehnatdan foydalanish hollari qanday bo'layotganiga oid surat, audio va videolarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yuborishingiz mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Ozodlikning ijtimoiy sahifalaridagi tarmoqlardagi sahifalariga, yangiliklar kanallariga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan davom etadi va bugun ham yana Postkarimov davri manzarasini, uning chizgilarini tushunish va anglash urinishini davom ettiramiz. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Obid Asomov kabi xalqqa tanilgan taniqli aktyor, artist, qo'shiqchilarga nisbatan keyingi yillarda joriy etilgan norasmiy taqiq bekor qilinayotgani ularga katta sahnalar va radio, tele efirlar ochilayotgani ko'riladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev g'azabiga duchor bo'layotgan qo'shiqchilar ham borligi aytilmoqda. 1993-yildan beri shou biznesda istalmagan shaxs sifatida katta konsert zallari va teleradio kanallarida chiqishiga norasmiy taqiq qo'yilgan O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti laureati Sherali Jo'rayev 27 sentyabrdan boshlab katta sahna va radio kanallarda bemalol chiqishga izin oldi deb xabar yo'lladi Ozodlikning taniqli hofizga yaqin manbalari.
O'zbekistonda konsertlar uyushtirish bilan shug'ullanuvchi Ravshanbek Omonovning Ozodlikka aytishicha, 27 sentyabr kuni Sherali Jo'rayevga O'zbekiston muvaqqat prezidentini yordamchisi qo'ng'iroq qilib, katta sahnaga yo'l ochilganini bildirgan.
Sherali Jo'rayevning uyida bayram bo'lib ketdi. Shuncha yildan beri faqat to'ylarda xizmat qilib yurgan katta hofizga sahna ochildi. Seshanba kuni hofizning o'g'li Shohjahon Jo'rayevning ham litsenziyasi tiklandi. O'zbeknavodan kelib tabriklab, yangi litsenziya berib ketishdi. Sherali akada litsenziya bo'lgani bilan norasmiy taqiq ostida edi. Shu taqiq endi olib tashlandi. Shavkat Miromonovich qabulxonasidan telefon bo'ldi. O'zim guvohman,
dedi Omonov. Suhbatdoshning aytishicha, 27 sentyabr kuni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga ham katta sahnaga qaytish mujdasi berilgan.
Usmonovning uyiga O'zbeknavo litsenziya bo'limidan Farhod degan yigit guldasta ko'tarib kelib tabrikladi. Usmonov ko'zida yosh bilan Shavkat Miromonovichni duo qildi,
deydi Omonov. Bir kun oldin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi 54 yashar Obid Asomovga nisbatan 10 yildan ko'proq davom etgan norasmiy taqiq olib tashlangan edi. 26 sentyabr kuni O'zbekiston shou dunyosiga yaqin shoir Muhammad Ismoil o'zining Facebook'dagi sahifasida bu 3 nafar taniqli san'atkor zimmasidan taqiq olib tashlanganini yozgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Ismoil bu san'atkorlarning katta sahnaga qaytishini O'zbekistonning muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilganligini ta'kidladi.
Mirziyoyevni o'zidan boshqa hech kim jur'at etmaydi buni tashkillashtirishga. Mirziyoyev shoir, yozuvchi va san'atkorlarni ancha hurmat qiladi. Sherali Jo'rayevga esa alohida hurmati bor. Yaqinda u kishi shoira Halima Xudoyberdiyevani uyiga borib, holidan xabar ham oldi,
dedi Muhammad Ismoil. Suhbatdoshga ko'ra, norasmiy taqiq ostida bo'lgan O'zbekiston xalq artisti unvoni sohiblari Ortiq Otajonov va Bobomurod Hamdamovga ham katta sahnaga qaytishga izin berilgan. Ozodlikning O'zbek Navo estrada birlashmasidagi manbasining aytishicha, Obid Asomov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov kabi artistlarni davlat tadbirlariga jalb qilish bo'yicha tavsiya olingan.
Vazirlar mahkamasidan qo'ng'iroq qilib, bu hurmatli ustoz san'atkorlarni davlat tadbirlarida ishtirokini ta'minlash tavsiya qilindi. Bir narsani aytish kerak, bu ustoz san'atkorlarga O'zbeknavo estrada birlashmasi konsert gastrol faoliyati uchun belgilangan litsenziyani bergan. Joylardagi sansalorlik bois litsenziyasi bo'lishiga qaramasdan, bu san'atkorlar davlat tadbirlaridan uzoq tutilib kelgan. Bu kamchilikka barham beryapmiz endi,
dedi manba. Manbaning yana aytishicha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'lqin Jabborovga ham Vazirlar Mahkamasi qo'ng'irog'idan keyin alohida e'tibor ko'rsatilgan. Prodyuser Ravshan Omonovning ta'kidiga ko'ra, To'lqin Jabborov O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning oilaviy tadbirlarida ishtirok etib kelgan.
To'lqin Jabborov endi O'zbekiston sahnasida eng ko'zga ko'ringan hofiz maqomini olsa kerak. Umuman Karimov vafoti ko'pchilik qo'shiqchilarga qo'l keldi,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevning g'azabiga duchor bo'lgan qo'shiqchilar ham bor, deydi Toshkent davlat konservatoriyasining ismini aytishni istamagan o'qituvchisi.
Shu yil may oyida Vazirlar Mahkamasida majlisda qatnashdim. Majlisda shaxsan Shavkat Miromonovich ishtirok etdi. Majlis oxirida asosiy mavzu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim haqida bo'ldi. Abdulaziz Karim Turkiya fuqaroligini olgan bo'yicha Mirziyoyev qattiq gapirdi. Uni hattoki vatan xoini darajasiga chiqardi. Abdulaziz Karim 2000-yilda olgan Nihol mukofoti va 2003-yilda olgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonlari shaxsan Mirziyoyev tomonidan olib tashlandi. 2010-yilda Shavkat Mirziyoyev Xo'ja guruh solisti Izzat Ibragimovning O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvonini olib qo'ygan edi,
deydi suhbatdosh. Keyingi 10 yil davomida O'zbekistonda 10ga yaqin ashulachi litsenziyadan mosuvo qilinib, shou-biznesdagi istalmagan shaxslar ro'yxatiga qo'shilgan. Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyib kabi san'atkorlarga qo'yilgan norasmiy taqiq sabablari jamoatchilikka ochiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, aksar hollarda ashulachilarning davlat tadbirlari va mulozimlar to'ylariga bormagani muammoga sabab bo'lgan. 2005-yildan beri o'ziga xos taqiq doirasida qolayotgan 53 yashar Yulduz Usmonovaga litsenziya berilgan bo'lsa-da, katta sahnada konsertlar berishiga va teleradio efirlarida qo'shiqlari yoyinlanishiga izin berilmay kelingan.
Egasi bor yurt ertasi bordi.
Shunday qilib, post Karimov davri yangiliklaridan, xalq orasida ovoza bo'layotgan katta yangiliklaridan biri, taniqli hofiz 20 yildan ko'proq vaqt davomida katta sahnalarga chiqib, katta konsertlar berishiga norasmiy taqiq qo'yilgan Sherali Jo'rayev, qolaversa Yulduz Usmonova, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Obid Asomovlar yana katta sahnaga qaytishi kutilmoqda. Demak, bu jarayonni Ozodlikda biz bilan birga kuzatishni unutmang. Yaqin orada Toshkentdagi Istiqlol konsert zalida bu san'atkorlarning konsertlari uyushtirilgiday bo'lsa, bundan birinchi navbatda Ozodlik orqali xabar topishingiz mumkin yoki bu haqdagi xabarni ham Ozodlikka birinchilardan bo'lib yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi. 2005-yil 13-may kuni Andijondagi Bobur maydonida yuz bergan voqea guvohi, hozirda Hollandiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan 42 yashar Husanboy Ruziyev O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan hozirlanilgan yangi teleko'rsatuv qahramoniga aylandi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga Andijon voqealari bo'yicha ko'rsatma bergan yagona andijonlik qochqin Husanboy Ruziyev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston telekanallari namoyish qilgan vatanga talpinayotgan ko'ngil deb nomlangan targ'ibot ko'rsatuvini tuhmat va yolg'onga to'la deya baholadi.
O'tgan hafta hukumat nazoratidagi O'z teleradio kompaniyasining bir qancha kanallari namoyish etgan ko'rsatuv shu yil mart oyida vataniga qaytishga yordam so'rab O'zbekistonning Bryusseldagi elchixonasiga borgan Husanboy Ro'ziyevning ajrashgan turmush o'rtog'i Shahodat Ro'ziyeva bergan suhbat asosida tayyorlangan. Elchixonada yozib qolingan suhbatda Ro'ziyeva turmush o'rtog'ini o'zi va farzandlariga zulm o'tkazayotganlikda ayblaydi va O'zbekistonga qaytib borishi uchun ko'mak so'raydi.
Qaytishligimga yordam bersin, qaytib boray O'zbekistonga, prezidentimiz kechirsin bizni. Shu chet davlatlarda menga o'xshab aldanib, yolg'on va'dalarga uchib kelib qo'ygan boshqa hokimlarga a'zo bo'lib qo'yganlar hammasi qaytsin O'zbekistonga. Bu vatan vatan ekan, vatangadolik juda yomon narsa ekan. Mana o'zim 8 yil ichida his qildim.
Hozirda Hollandiya sharqidagi Ede shahrida yashayotgan Husanboy Ro'ziyev Ozodlik bilan suhbatda bu ko'rsatuvni ko'rganini aytdi va O'zbekiston maxsus xizmatlarini o'zi va oilasiga qarshi tuhmat va yolg'onga to'la ko'rsatuv tayyorlaganlikda aybladi.
Men bu ko'rsatuvni ko'rdim. Ko'rib, haqiqatda ta'jibga tushdim. Bu yerdagi bo'layotgan ko'rsatuvdagi shaxsiy va siyosiy narsalar, hammasi uyushtirilgan narsalar. Rafiqam elchixonaga borgan, elchixonaga borishligini boisini men aniq nima maqsadda borganligini men o'zi bilan gaplashmadim, uni bilmayman. Men birga yashamay qo'yganimga 1.5 yil atrofida bo'lyapti ayolim bilan. Lekin u yerdan kelin chiqyaptiki, u O'zbekistonga ketish maqsadida u yerga borgan va ularga bunday qilib aytganda, ular uchun juda chiroyli, qulay vaziyat bo'lgan. Bular bu filmni yaratishlik uchun undan foydalanishdi, bunday qilib aytganda. Men oilamga nisbatan, masalan, O'zbekistonda intervyu bergan yaqinlarimga nisbatan hech qanaqa ularga nisbatan nimam yo'q, yaxshi kayfiyatdaman, chunki meni O'zbekistonda qolgan yaqinlarimni to'g'ri tushunaman. Ular bunga majbur.
Inson huquqlari tashkilotlari Andijonda bo'lgan muxbirlar va voqea guvohlarining aytishicha 2005-yil 13 may kuni O'zbekiston hukumat kuchlari Andijon shahridagi Bobur maydonini o'rab olib, qurolsiz odamlarni o'qqa tutishi oqibatida yuzlab inson halok bo'lgan. O'zbekistonda Akromiy deya tamg'alangan guruhga tegishli bo'lgan un tegirmonida ishlagan Husanboy Ro'ziyev 11 yil avvalgi ana shu voqealarning bevosita guvohidir. Ro'ziyev 2 yil avval BMT Inson huquqlari qo'mitasiga kiritgan shikoyatida O'zbekiston maxsus xizmatlari xodimlari uni o'z rahbariga qarshi ko'rsatma berish uchun qiynoqlarga solgani va ko'p marta kasalxonalarda davolanib chiqqani, 2005 yil 13 may kuni esa Bobur maydonida hukumat amalga oshirgan ommaviy qirg'inning guvohi bo'lganini aytib bergandi.
Va Andijon voqeasida 13 may kuni maydonda bo'lgan holatni o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun shu narsalarda asosida men shikoyat yozgan edim. Birlashgan Millatlar tashkilotiga. Bundan Birlashgan Millatlar tashkilotidan O'zbekistonga so'rov qog'oz borgan, bundan O'zbekiston hukumati xabardor. Men o'ylaymanki, shuni evaziga ular bunday filmni ishlab chiqishdi. Hammasi bo'xton.
Ozodlik muxbiri hozir ham Gollandiyada yashayotgan va O'zbekistonga hali ham qaytmagan Shahodat Ro'ziyeva bilan bog'landi. Ro'ziyeva O'zbekiston elchixonasiga borishga uni hech kim majburlamaganini aytdi.
Men o'z oyog'im bilan borib, o'z oyog'im bilan keldim elchixonaga. Men fevral oyida ariza bergan edim. Elchixonaga mart oyida javob keldi. Haqiqatda chiroyli kutishib oldi. Farzandlarim bilan bordim. Chiroyli qabul qildi. Qonuniy gaplashdi. Unda Karimov tirik edi. Opajon dedi, bitiraman endi biz ish shu dedi. Intervyu bera olasizmi dedi. Liboy yerga intervyu beraman dedi. O'zbekistonga qarshidan bera olasizmi dedi. Bera olaman intervyu dedi. Chunki meni hech narsada qo'lim yo'q. Men faqat jabrlanib keldim bu yerga. Men farzandlarimni deb kelgan edim.
Fransiyadagi O'z yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari sobiq siyosiy mahbus Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, Husanboy Ro'ziyev Andijon qirg'ini bo'yicha BMTga shikoyat qilgan yagona guvohdir.
Hozir Husan Ro'ziyevga qilinayotgan bu harakat xotinini qoralamoqchi emasman. Shunchaki oilaviy janjal, er xotinni o'rtasiga tushgan sovuqchilikni dan O'zbekiston hukumati foydalanib, hozir Husan Ro'ziyevni hayotini xavf ostiga qo'yilyapti deb aytsam ham bo'laveradi.
Toshkent hukumati Andijondagi zo'ravonliklarni Akram Yo'ldoshev tuzgan Akromiylar dini ekstremist oqim a'zolari sodir etdi deb keladi.
Shunday qilib, hozirda Xolandiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan Andijon voqealarining bevosita ishtirokchisi, qolaversa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga bu voqealar bo'yicha guvohlik ko'rsatmasi bergan 42 yashar Husanboy Ro'ziyev O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan hozirlanib, davlat telekanallarida namoyish etilgan Vatanga talpinayotgan ko'ngil deb nomlangan targ'ibot filmi qahramoniga aylandi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Markaziy Osiyo, qolaversa O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan munosabatiga oid voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Tojikistonda jazo o'tagan o'zbekistonlik 3 mahkum o'zlarini Toshkentga topshirmaslikni so'ramoqda. Dushanbe rasmiylariga ko'ra, bu mahkumlar O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir tanishtiradi.
Tojikistonda qamoq jazosi bitgan o'zbekistonlik 3 mahkum Dushanbe rasmiylaridan o'zlarini vatanga jo'natmaslikni iltimos qilmoqda. 8 yil avval chegarani noqonuniy buzgani uchun qamalgan 2 o'zbekistonlik jazo muddati tugagandan keyin O'zbekistonga badarg'a qilingudek bo'lsalar, u yerda qiynoqqa duchor qilinishi va yana qamalishi mumkinligidan xavotir izhor qilgan. Dushanbedagi 3-4 sonli jazo koloniyasida qamoq muddatini o'tayotgan Sherzod Qurbonov va Normahmad Ajabov bu boradagi iltimosnomalarini BMTning Tojikistondagi idorasi va inson huquqlari tashkilotlariga ham yo'llagan. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan bo'lgan Sherzod Qurbonov 27 sentyabr kuni Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda ularning qamoq muddati 3 kun avval tugagani, ammo hujjatlari O'zbekistonga jo'natish uchun tayyor bo'lgunicha koloniyada qolaverishlarini aytdi. Qurbonovga ko'ra, 2009 yili u xotini, bolalari hamda Normahmad bilan birgalikda qadamjolarni ziyorat qilish uchun piyoda yo'lga chiqqan, biroq tojik-afg'on chegarasidan o'tmoqchi bo'lgan paytda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida ushlanib, sudlangan. Huquq-tartibot idoralari xotinim va 2 o'g'limni o'sha paytda O'zbekistonga jo'natib yuborgandi, deydi Sherzod. Tojikiston Adliya vazirligining jazoni o'tash bosh boshqarmasi xodimi ozodlikka mahkumlar Qurbonov va Ajabov taqiqlangan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib qo'lga olingani, aynan shuning uchun ham vataniga qaytarilishdan qo'rqishayotganini bildirdi. Bu orada BMT Inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasining Dushanbe idorasiga xuddi shu kabi iltimos bilan boshqa bir o'zbekistonlik mahkum ham murojaat qilgan. O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorligi uchun sudlangan O'tkir Eshonqulov qamoqdan ozod qilingandan keyin o'zini O'zbekistonga badarg'a qilmaslikni so'ramoqda. Eshonqulov mulohazasicha, agar u vataniga qaytarilgudek bo'lsa, qiynoqqa duchor qilinish ehtimoli katta.
Ozodlik to'lqinlarida navbatda tanishadiganimiz lavha bevosita Qirg'iziston hayotiga oid. Qirg'izistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgan ortidan mamlakat byudjeti qattiq zarbaga uchradi. Qirg'izistonning mazkur ittifoqqa kirishiga qarshi bo'lib kelgan faollar bir necha yildan beri aytib kelayotgan bu gapni endi Bishkek rasmiylari ham tasdiqlashga majbur bo'lmoqda. Joriy yil Qozog'iston Qirg'iziston byudjetiga tushayotgan daromad miqdori 35% kamayib ketgan, deydi mavzu tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston moliya vaziri o'rinbosari Almaz Bakatayev mamlakat byudjetiga tushayotgan soliq miqdorining 33% ozayib ketganini Rossiyaga nisbatan g'arb davlatlari tomonidan joriy etilgan sanksiyalar bilan bog'ladi.
Buning birinchi bu sanksiyalar. Ushbu Rossiyaga qarshi sanksiyalar ushbu ayavay jaratdi, qiyinchiliklarni.
Eng birinchi sabab Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bizga qator muammolarni keltirib chiqardi. 2015 yilda 2014 yilga nisbatan soliqlar yig'imi 33% ozayib ketgan. Ittifoqqa qo'shilayotganda byudjetimizga juda ko'p soliq kelib tushadi deb umid qilgan edik. Afsuski, sanksiyalar bunga to'sqinlik qilmoqda, dedi Qirg'iz rasmiysi. Iqtisodchilarning aytishicha, vaziyat shu tarzda davom etsa 2017 yılda ham Kırgızistan büdjeti daromadning kattagina qismidan mahrum bo'ladi. Qirg'iz parlamentida o'tkazilgan tinglovda Kırgızistan Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilguniga qadar byudjetga tushayotgan soliq miqdori hozirgiga nisbatan bir necha barobarga ko'p bo'lgani aniqlandi. Shundan kelib chiqib deputatlar hukumatni noto'g'ri iqtisodiy siyosat uchun keskin tanqid qildilar.
Biz birinchidan shoshildik, ikkinchidan ushbu mezgildagi hukumat boshchi.
Birinchidan biz ittifoqqa kirishga juda shoshildik, ikkinchidan esa o'sha paytda bosh vazir, iqtisodiyot vaziri bizga noto'g'ri iqtisodiy tahlilni taqdim qilgani mana endi bilinayapti. Ittifoqqa qo'shilayotganimizda Rossiya va Qozog'iston qishloq xo'jalik mahsulotlarining asosiy iste'molchisiga aylanishi va'da qilingan edi. Hozir esa aksincha bo'layapti. Qirg'izistonning mahsulotlarini Rossiya va Qozog'istonga o'tkazmay, u yerdan bizga jo'natishyapti, dedi parlament deputati Saydulla Nishanov. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar o'rtasida bojxonalar olib tashlangan. Boj va soliq to'lovlari Moskvaga yig'ilib, u yerdan ittifoqqa a'zo davlatlarga ulush nisbatida bo'lib beriladi. Qirg'izistonning ittifoqdan olinadigan ulushi boj va soliq to'lovlarining 2%ga yetmagan miqdorini tashkil qiladi. Ammo mana shu miqdordagi daromadning ham 35%ga qisqarib ketgani iqtisodiy jihatdan zaif bo'lgan Qirg'izistonga berilgan katta zarba bo'lmoqda, deyishmoqda iqtisodchilar.
Pensiya pasobiyalari ko'paymaydi, zarplata ko'paymaydi, sotsialniy jihatdan qurilishlar bo'lmaydi.
Bu pensiya va oyliklar, boshqa ijtimoiy to'lovlar ko'tarilmaydi, ijtimoiy qurilishlar amalga oshirilmaydi deganidir. Ijtimoiy soha, ya'ni oddiy odamlar eng ko'p zarar ko'radi. Agar hukumat populistik siyosat olib borib to'lovlarni ko'paytirsa, inflyatsiya kuchayib, inqirozga yuz tutiladi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga shoshilinch ravishda o'ylanmay turib a'zo bo'lganimiz mana shunday oqibatlarga olib kelmoqda, dedi iqtisodchi Meymanbek Abdaldayev. Qirg'iziston Moskva rahnamoligida tashkil etilgan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga 2015 yilning 12 avgustidan boshlab a'zo bo'lgan edi. 2014 yil may oyida Rossiya, Belarus va Qozog'iston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini ta'sis etish haqidagi hujjatni imzolagan edi. Keyinchalik Armaniston ittifoqqa qo'shildi. Qirg'iziston bilan ittifoqqa a'zo davlatlar soni 5 taga yetdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklardan biri bilan suhbat asnosida hosil bo'ldi. Rossiyaga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning bedarak yo'qolishi to'g'risida o'tgan dasturlarimizda ham ko'p bor gapirganmiz. Bugungi suhbatdoshimiz qashqadaryolik Gulbahor Oripova 3 yil burun Moskvada bedarak yo'qolgan erini izlab topishda yordam berishni so'rab ozodlikka murojaat qildi. Moskvadagi muxbirimiz bilan suhbatlashgan Gulbahorning aytishicha 35 yashar Anvar Oripov 2013 yilning mart oyida Moskvaning Kursk vokzali yaqinida politsiya xodimlari tomonidan olib ketilganicha bedarak yo'qolgan.
Hamma Oripov Gulbahorman. Qashqadaryoda yashayman. Qaynota bilan xo'jayinim 2013 yil 6 martda chiqib ketgan. Mana 3 yil bo'lyapti. 3 yil bo'ldi. Yo'q, don daraksiz yo'qolgan.
Rossiya politsiyasiga mi biron joyga murojaat qildingizmi bu yoqda Rossiyada?
Qildim. Hattoki Pskovaretga yozdim. O'sha yerdagi qarindoshlarim ham bor, o'shaga yaqin, o'sha Kursk vokzaliga yaqin mana shu militsiyaxonalarga ariza tashlashdi. Men bu yerda O'zbekiston fuqarosiga ham yozdim. O'zimizni mahallada uchastka oyda komitetlarga yetdim, bordim. Hech bir natija yo'q-da, yo'q. Umuman hech qiziqmaydi ham, sizni eshitmaydi ham-da. Kimga murojaat qilishni, qanday oqdan topishdi, bizga qaytarishdi, yo'li yo'q hech-da. 3-chi yil ketyapti, 3-chi to'ldiyam. Shu qidirishga bir o'zimda man chiqib bo'lmayapman. Keldi odamlar, keldi, erim qarzdor dedi, qarzi bor dedi, mani qaynota-qaynotam. Bor pul $700 bir iloj qilib uni qarzini to'ladik. Ana kimsizlar, nima uchun mani xo'jayinim sizlardan qarzdor bo'ladi deganimga pul to'laysan bo'lmasa ishing ketib bo'ladi dedi. Shuni ham bordim o'zimiz uchastkavoyga aytdim, tushuntirdim, mana shu odamlar kelib uydan pul olib ketyapti dedim. Hech kim qiziqmaydi-da, umuman san kimsan daringizni eshitmaydi.
Eringiz Rossiyada nima ish qilardi? Shu reklamada ishlardim.
Ovqat qilardi, mana shu qat etilmaydi degan bordi. Men o'zim Moskvada borgan paytim ko'rganman. O'sha joy buzilib ketgandan keyin ish topa olmagandan keyin firmalarga reklama chiqib kirgan. Oddiy mana plakatni kiyib olib turar qo'lida ketgan tutib. O'sha joyda pistrom ushlab ketgan. Hozir hammani chiqaryapti-yu. O'shanga ham yo'q endi o'sha dom daraysiz yo'qolgan. Qayerga ketgan o'sha bir yordam bersangiz, bir surishtirib bersangiz, men qayerga borishni hech qanday bilmayman. Endi mayli biron joyga yashikon bo'lsa yashasin, hech bo'lmasa bir marta telefon qilsin. Agar man pistrom tushgan bo'lsa u yerda man bilaman, eshityapman, juda qiynash ekan, azob ekan. Hozir bu yerdan borishga mani biroz qo'limga pulim bo'lsa man jonim bilan o'sha Rossiyaga o'tirib oqtarib, man o'zi borganim bilan Rossiyani qaysi ko'chasidan qidiraman, kimni oldiga boraman deb shu uchun sizlarga murojaat qildim. Kimga yordam bersalaring, balki shuni eshitayotgandir xo'jayinim. Hayli qo'ysangiz ham mayli lentaga. Hayli biror bir yaxshi insonlar eshitayotgan bo'lsa, o'zimizni o'zbeklar yordam bersin. Xo'jayinim ishkemda yomon odatlari yo'q. O'qigan, uni ikkita institut tugatgan, boshida bunaqa yomon fikri yo'q, yomonlar qo'shilmaydi. Burun-bur halol mehnat qilib kelgan, birovni haqqini yemaydi. Yaxshi ishlab yurgan odam mashinada yo'qolib qolib, jin bo'lib ketdi-da.
Bu Qashqadaryodan Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga murojaat qilgan Gulbahor Oripovaning aytganlari edi. Eshitganingiz kabi Oripova 2016-13 yil martidan beri bedarak yo'qolgan turmush o'rtog'i 35 yashar Anvar Oripov taqdiriga oid ma'lumot qidirmoqda va Ozodlik orqali Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlardan uni ko'rgan bilganlardan uning taqdiriga nima bo'lganini oydinlashtirishda yordam so'ramoqda. Anvar Oripov surati Gulbahor Oripova bilan suhbatni Ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifasida o'qish va ko'rish imkoniga egasiz. Mabodo bu odamni tanigan bilganlardan bo'lsangiz, bilganlaringizni Ozodlikka sharh yozish orqali ma'lum qilishingiz va Gulbahor Oripova so'ragan yordamni unga taqdim etishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, mana Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlangandan beri 20 kun o'tdi. Shavkat Mirziyoyev 13 sentyabr kuni birinchi tayinlovlarini, hukumatdagi birinchi tayinlovlarida farmonlarni imzoladi va o'sha kundan beri bir qator amaldorlarni lavozimdan oldi, ularni o'rniga boshqalarini qo'ydi. Men ataylab o'zimiz yoritgan boshqa axborot vositalarida yoritilgan xabarlarni bugun ataylab bir terib chiqyapman va hozir aniq raqam aytishim qiyin, lekin mana shu 20 kunning ichida 20 ni atrofida bir lavozimdorlarni o'zgartirdi. Kadrlarni o'zgartirdi va aytish mumkinki, har kuni o'rtacha har kuni bittadan kadr o'zgartirdi. Siz prezident devonida kadrlar siyosati bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagansiz va shuning uchun sizdan boshqasi bilmaydi bu masalani. Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan kadrlar siyosatini o'zgachaligi nimada? Nimalarda ko'ryapsiz? Qanday tendensiyalarni ko'ryapsiz?
Biladiganlar juda ko'p. Lekin aytadiganlar yo'q desangiz.
Ha, to'g'ri.
Endi men 20 kun ichida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi odamni faoliyatiga kattadir, kichikdir xulosa qilish, fikr qilish ozroq mutlaqo erta deb bilaman. Lekin siz qo'ymaysiz odamni gapirtirmasangiz qo'ymaysiz. Shuning uchun agar shunga bir shunday qarash, shunday bir fikr sharh sifatida kerak bo'lsa, men aytmoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev tomoshabin vazifasiga o'tgan emas. Prezident vazifasini bajarish kerak bo'lsa, shu yo'ldagi hamma g'ovlarni aytaylik, olib tashlamasa yoki o'zgartirmasa, yangilik kiritmasa, u o'zini oldiga qo'ygan katta maqsadiga yetishi juda ham mushkul. Nazarimda Shavkat Mirziyoyev jiddiy vazifa qo'ygan o'z oldiga. Endi har qanday siyosiy arbobni oldingi arboblar bilan solishtirganingizda nisbatan katta kichik tomoni, ulkan tomoni, qadami, shartdan, shartdan emas, ko'zga tashlanadi. Men masalan uzoqqa bormaylik. 37-yil eng og'ir yillarda O'zbekiston rahbarligi roliga kelgan Usmon Yusupov kadr tabiiy u paytda kadrlar juda tez almashgan. Bu hozir biz ajablanyapmiz 5-10 ta odamga. U paytlar butun respublika o'zgartirilgan. Lekin shunda ham hech kim dod demagan yoki ajabchi qattiq ajablanish bo'lmagan. Endi mayli u yillardan keyin
Sharof aka, Sharof aka, siz yana har doimgidek uzoq qolib ketib qolyapsiz. 37-yil Usmon Yusupov, keling qo'ying. Hozir siz aytdingiz, hozir keling Shavkat Mirziyoyevga qaytaylik. Hozirgina aytdingiz. Shunchaki to'xtang. Shunchaki tilingizdan so'z orasida so'z bo'lib ketib qoldimi yoki ataylab maxsus aytdingizmi, oldidagi g'ovlarni olishni boshladi dedingiz. Shundoq dedingiz.
Albatta.
Nimani nazarda tutdingiz? Qanaqa g'ovlar? Qanaqa g'ovlar? Maqsad nima?
Bo'lgan gap maqsad yo'lidagi g'ovlar. Maqsad yo'lidagi g'ovlar. Shavkat Mirziyoyev o'z maqsadini o'rnatmagunicha, o'z maqsadini ochiq, oydin, eng kamida birinchi navbatda o'zi ishonish kerak. O'zi ishonish uchun ayni paytda bu maqsadni amalga oshirish uchun boshqalarni ham ishontirish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, bu sohada kadrlarni almashuviga unchalik katta ajablanadigan hodisalar bo'lgani yo'q.
Yo'q, nimaga? Nimaga? Bo'ldi. Bo'ldi. Masalan, Abdulla Aripovni qaytarib olib kelinishi ajablandi jamoatchilik.
Endi bunday bizda to'g'ri, men bitta gapingizga qo'shilaman. Masalan, Abdulla Aripov darajasidagi odamlarni qaytishida kichkinagina izoh kerak. Tabiiy. Balki shu narsa bizda kun tartibimizgami, bizda urf-odatimizgami, kadrlar siyosatimizda tabiatigami shu narsa kirmay qolgan. Shuning uchun biz bunga izoh kutsak ham izoh ololmaymiz. Lekin meni nazarimda Abdulla Aripov o'z sohasini juda yaxshi bilgan odam. Men bitta narsasini sizga aytay, Sarvarbek, siz bu yoqda bildingizmi, bilmadingizmi? Abdulla Aripov matbuotni ham rahbarlik qilardi. Matbuot, ommaviy axborot vositalariga rahbarlik qilardi kadrlariga. Mana shu sohada matbuot xodimlari Abdulla Aripovdan juda ham minnatdor joylari ko'p edi. Men buni eshitganman.
Endi faqat tinglovchimizga aytib qo'yaylik, gap shoir Abdulla Aripov haqida ketmayotganini aytib qo'yaylik tinglovchimizga.
Albatta, agar biz o'zini intonatsiyasini to'la aytsak, bu kishini rasmiy familiyasi Aripov. Shuning uchun keling biz o'sha matbuotda hujjatlaridagi asoslanib Aripov deb gaplashaylik.
Bu
Abdulla Aripov ay deb yoziladi. Shuning uchun albatta endi muhtaram shoirimiz Abdulla Aripov siz hozir bir esladingiz, lekin men shu yerda yuragim jiz etdi. Abdulla Aripovga ham Shavkat Mirziyoyev qachondir qaytadi, men buni aniq yuragim his qilib turibdi. Chunki shunday buyuk shoirni yakkalab qo'ymasa kerak. Erkin Vohidovni ham albatta ulug'lagan bo'lardi, afsus unga ulgurmadi. Mani yuragim sezib turibdi.
Aripovlardan yana Mirziyoyevga qaytamiz. Qarang, siz aytdingiz, o'sha maqsad yo'lidagi g'ovlarni dedingiz. Maqsad nimaligini so'ramoqchiman. Suvni yuzida turgani prezident bo'lish. Siz shuni nazarda tutyapsizmi yoki boshqa maqsadmi?
Albatta, prezident vakolatini, vazifasini, maqsadlarini amalga oshirish. Prezidentning birinchi vazifasi xalqiga xizmat qilish, xalqini farovon turmushga yetaklash, mamlakatni olg'a siljitish, mamlakatda ishlab chiqarishini, ma'rifatini, farovonligini ta'minlash kichkina vazifalar emas.
Tushundim. Agar maqsad prezident bo'lish bo'lsa va o'sha maqsadga yetish yo'lida g'ovlar olib tashlanayotgan bo'lsa, demak, masalan, Farg'ona viloyatidagi bir qator ichki ishlar bo'limlarini boshliqlari yoki Jizzax viloyatidagi prokuror ishdan olinganlari Shavkat Mirziyoyevga g'ov edi ekanda, shu qadar ularda kuch bormidiki, Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lishiga ular g'ovlik qilsa, to'sqinlik qilsa, ishdan olinganlar.
Yashang. Endi men o'ylayman, men ularni haqida to'la axborotga ega emasman, qaysi ichki ishlar xodimi ketdi, qaysi qoldi. Lekin men Shavkat Mirziyoyev oldidagi maqsadlarni amalga oshirish uchun, xalqni maqsadiga yetkazish uchun, mamlakatni rivojlantirish uchun ichki ishlar organlari bilan respublika prokuraturasini va boshqa yana nomdor aytaylik kuch ishlatar tizimlarini bir marta to'la iste'foga chiqarishga ham men zarurat bor deb o'ylayman. Bu sistemani aytaylik qanaqangi botqoqqa kirib ketganini tasavvur qilolmaysiz. Endi eng kichkina militsioner ham otasi tengi odamda odam demaydi ko'chada. Masalan, mana Toshkentda bitta hodisani bilaman. Toshkentda bir o'g'ri bozor bor. Kechayu kunduz ishlaydi. Mamlakatda ro'yxatda yo'q. Men 7 marta respublika prokuraturasiga axborot berdim. Ochiq gap endi hozir bir g'iybatga o'xshaydi. Lekin endi men hozirgacha tushunmayman. Bir kelib hamma yoqda titib-titib qolishadi bu Farhod bozorining yonida joylashgan. Endi bu bozor kechayu kunduz 24 soat ishlaydi. Bu haqda ozod qilgan biladi, aytganman men. Suratlarini ham bosib chiqargansiz. Lekin 7 marta titib-titib qilib o'zini ulushini olib ketib, bir tomonda aytaylik militsiya oladi o'zini ulushini, prokuratura eng kattaligi bo'lagini oladi, SMB oladi. Mana endi o'ylayman men, Shavkat Mirziyoyev o'zini axborot tizimini ochibdi. Men o'ylayman, mana shu axborot, mana shu bizning xabarimiz, mana shu bizning axborotimiz Shavkat Mirziyoyevni o'sha axborot tizimiga yetib boradi. Yetib boradi. Men o'ylayman, bu yerda yangicha bir tizim, yangicha bir tartib o'rnatiladi.
Bu tushunarli. Endi gap Shavkat Mirziyoyevni kadrlar siyosati to'g'risida ketayotgan ekan, masalaning yana bitta jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman-da. Boyadan beri shu hukumatda, ichki ishlar organlarida, hokimliklarda bo'layotgan kadrlar o'zgarishini gaplashdik. Boshqa bir qatlam bor. Sahnadan chetlatilganlar. Karimov davrida sahnadan chetlatilganlar va o'shalarga katta sahnaga qaytishga izin berildi va o'shalardan biri bugun maqola chiqadi, xabar chiqadi saytimizda. O'shalardan biridan 1-2 soat oldin xabar oldik, u qaytishga ruxsat berildi degan xabarni aytdi. Hozircha men u kishini, u artistni ism familiyasini aytmoqchi emasman. Buni qanday tushunish kerak?
Men o'ylaymanki, mana siz hozir san'at sahnasini aytyapsiz.
Albatta.
San'at sahnasi ham xuddi siyosat sahnasiga o'xshagan. Agar siyosat sahnasida Shavkat Mirziyoyev shunday darhol qadam tashlab, kechaga o'tmishda o'zi rahbarlik lavozimida, respublikaning eng yuqori lavozimida turgan paytda ham aytaylik, mana shu nohaqlik bo'lgan sahnalarni o'z joyiga qaytarar ekan, uni faqat tabriklash kerak, ochiq gap. Lekin nega o'shanda Shavkat Mirziyoyev bularni himoya qilmadi degan gap, bu butunlay boshqa masala. Bizni kechagi tuzumda uncha muncha odam hech kimni himoya qilolmasdi. Chunki man o'tgan nimada ham aytganman, endi ajdahoga qarshi hech kim yakka-yakka turolmasdi. Shuning uchun kechagi siyosat sahnasida adolatsizliklarni bugun tiklayapmiz ekan, bu kechdan ko'ra hech yaxshi degan maqolga juda-juda amal qilingan bo'ladi. Qaytarish kerak, xuddi shunday. Madaniyat sohasida, san'at sohasida ham bu dadillikka men ishonaman. Chunki men sizga bitta o'zimni kuzatishimda aytaman. Nimaga asoslarim men Abdulla Aripov va agar hayot bo'lganda Erkin Vohidov O'zbekistonda milliy bayrog'i bo'lib qolar edi, adabiyotni bayrog'i bo'lib turar edi degan bir fikrga nega menimcha men ishonib aytayapman. Chunki qarang, Erkin Vohidovday buyuk 100 yilda bir keladigan shoir o'zbek xalqini qalbi yuragidan allaqachon yarim asrdan beri joy olgan inson senat degan bir idoradan siqib chiqarildi. U senatda tovuq boqar ham turibdi. Mana Jizzaxda bir Ismatov degan bor, aytaylik nima ish qilishini hozir ham bilmayman, parda Ismatovmi shunaqa. Muddat turdi, biron bir Jizzax uchun ham, xalqi uchun ham sharmandagarchilikdan boshqa bir isbotdan boshqa narsa keltirgan yo'q. Xuddi shunday Qashqadaryodan ham, Surxondaryodan ham to'ppini chappa kiyib o'tiradigan odamlarni ko'raman. bular gapirgan gapirdi, surusizlikni ham ko'rib, yoqamni tushiraman. Endi bugungi kunda shunday odamlarni bo'lishi uyat. Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripovday o'zbek millatining faxri, iftixori bo'lgan odamlar qariyb 10 yil bo'ldi senatda siqib chiqarildi. Senatda ularga joy topilmadi.
Xo'p, keling yana tomorqamizga qaytaylik. Tomorqamizga qaytaylik.
Bu odamlarni yaxshi bilasiz. Alavlarni gapirtirgani qo'ymaysiz. Ularni o'rniga kelgan odamlar Ahmad Toyir va Iqbol Mirzo edi. Mana shu odamlarni o'zida uyat bormi deb men so'ramoqchiman.
Sharof aka, qarang. Qarang. Demak, kecha taqiqlanganlarni bugun Mirziyoyev qaytaryapti. Amallarga, lavozimlarga, sahnalarga qaytaryapti. Ha? Ertaga shuni aytib bo'lmaydimi? Kecha amalda, lavozimda, sahnalarda bo'lganlarga endi ertaga Mirziyoyev amallarni, lavozimlarni, sahnalarni taqiqlab qo'ymaydimi?
Agar bugun kecha ketgan edi, albatta kechagi siyosatni qurboni edi, bugun buni men tushunishim kerak degan shaxsiy fikr mulohazadan kelib chiqilsa, bu haligi qirg'inbarot yo'qotishlar davom etaveradi. Bu haligi nima deydi, zamonda o'yiniga aylanib qoladi. Lekin Sherali Jo'rayev qaytsa, 31 millionlik xalq to'ppisini osmonga otadimi? Az Yulduz Usmonova qaytsa, 31 millionlik xalq uyida, xonadonida bayram bo'lib ketadimi? Ammo buni ancha sanashim mumkin. Bu ro'yxat anchagina. Ammo men o'zim jonimdan sevaman qo'shiqlarini Sevara Nazarxonni. Sevara Nazarxon bir marta qaysidir marosimda qatnashib televizorni ko'rsatdi. Men hozir o'sha marosimda eslolmayman. Butun zal qarsak chalib ko'zida yosh bilan olqishladi. Xalqni yig'latib, oxir nima bo'ldik? Xalqni yig'latib, oxir nimaga erishdik? Hamma biz boradigan, ketadigan joylarimiz, arbobimizmi, rahbarimizmi? Umuman san'at bilan, talantlar bilan o'ynashmaslik kerak. Boshqa dunyolarga ham bir qarash kerak. Alla Pugachyova kimdir zamonida edi. Men adashmasam, Alla Pugachyova sovet davrida, Leonid Brejnev davrida aytaylik gurullagan edi. Bizda mana shu san'at saroyimiz qurilganda deyarli birinchi konsertga Alla Pugachyova kelgan, men yaxshi eslayman.
O'sha eski anekdot bor. Leonid Brejnev Alla Pugachyova davridagi jamoat va davlat arbobi degan.
Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana san'atkorlar bilan juda talantlar bilan nihoyat darajada xalqni manfaati nuqtai nazaridan turib munosabatda bo'lish kerak. Xalq ardoqlagan, xalq sevgan odamlarni rahbar odam, arboblar sevishga, hurmat qilishga majbur bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, mana bir guruh odamlar Jizzaxga rahbarlik vazifasiga tayinlandi. Men shuni aytmoqchiman, mana Svetlovskiy yangi rahbarlar boshqa. Jizzaxga tayinlangan rahbarlarda juda ham bir aligi silliq, yumshoq kresloga bordi, o'tirdi deb aytib bo'lmaydi. Bu cho'llarda shu darajada xonavayron bo'lgan cho'llar. Va bir og'iz to'la to'ksa aytaman, mustaqillik yillarida xonavayron bo'lgan. Men o'sha Zafarobod, Arnasoy, Do'stlik, Paxtakor bu rayonlarga deyarli har oyda boraman. Kelib do'stlarim, qarindoshlarim hammasi mana shu rayonlarda to'yga, tomoshaga, agar ulgurmasam to'y tomoshaga, men lozimatlarga boraman. Bironta xonadonda gaz yo'q. Bironta xonadonda elektr normal ishlamaydi. 1 soat kechqurun, 1 soat ertalab. Yo'llar 30-25 yil davomida biron marta bir lapatga aytaylik asfalt tashlanmagan. Buni odamlar ko'rib turibdi. Biz ertadan kechgacha mustaqillik, Iqbolimiz va qo'shiqni yozaversa, palonchixon o'ynaversa, haligi Ozod Nazar nimada haligi Ozodbek qo'shiqqa solaversa, shu bilan mustaqillik osmonga chiqib ketaveradimi? Uyda elektrik bo'lmasa, televizor ko'rolmasa odamlar. Shuning uchun Shavkat Mirziyoyev bularni hammasini ko'rib turibdi. Cho'llardan qadamini uzgan yo'q. O'sha yurti farzandi u yerlarda juda katta tajriba va imkoniyatga ega bo'lgan odamlarni olib borib qo'ydi. Bu odamlar, men o'ylayman, juda ham qattiq istiqbol bilan, og'ir dard bilan bordi u yerga. Masalan, mana Islom Bobojonov, mehnat qahramoni, Xorazm obkomini, Xorazm sobiq hokimi, sobiq qishloq xo'jalik vaziri, shu Zarbdor rayonida osonmi ishlasa? Lekin mana boshqalarni ham aytay, Alisher Isroilov, bu Jizzaxning farzandi. Mana shu uchta odam Babacanov, İsrailov va Soliyev, Ergash Soliyevlarni Jizzaxda yaxshi biladi. Bular anchadan beri Jizzaxga nima bo'lgan odamlar, singib ketgan odamlar. Lekin mana Abduqahhor To'xtayev Toshkentdan bir tayinlash qilgan yo'q, lekin mayli Jizzaxga olib borib qo'yibdi. Lekin Abduqahhor To'xtayev va boshqa ayrim o'rtoqlar o'sha yurtni manfaati uchun endi jonni Jabborga berishga to'g'ri keladi. Bu oson ish emas. Mayli, mana kadrlar bilan birga Shavkat Mirziyoyevni umuman yangi hokimiyatni, yangi rahbariyatni men bitta masalamdan qattiq tabriklashim mumkin. Sergelida 500 ta dom, 30 ming odamga mo'ljallangan kvartira 300 ming, 30 ming oilaga, ya'ni bu 300 ming atrofidagi odamlarni ish bilan, uy bilan ta'minlash strategiyasini o'tgan kuni aytaylik matbuotda e'lon qildi. Men shu bilan tabriklayman.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevning Ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.mobi sahifamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bugungi radio muloqotimizga kirmagan boshqa yangiliklar, qolaversa surat, videolar, eng muhimi sizdan kelayotgan ma'lumotlar asosida kengayib borayotgan Paxtagram yangiliklar lentasini ham saytimizdan o'qing.